Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria ka bërë gabim fatal me lejimin e zgjedhjeve lokale sërbe në Zveçanë, Zubin Potok, thonë analistët. Partia e Ivica Dačićit merr numrin më të madh të votave në Kosovë. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dhe materialet të tjera pasojnë pas një bloku të shkurtër ngjarjesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi ka bërë të ditur se për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të këtij vendi në Kosovë kanë votuar 30.13% e qytetarëve serbë me të drejtë vote. Sipas burimit të njëjtë, me 93.3% të votave të numëruara, më shumë vota ka marrë koalicioni që udhëheq Partia Socialiste e Serbisë e Ivica Dačićit. E dyta radhitet Partia Demokratike, ndërsa pas saj Partia Progresive Serbe. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka shkatruar së fundmi komplotin e degës Al-Qaidës në Jemen për të hedhur në erë një aeroplan të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thonë se bomba që është kapur ka qenë ngjashme me atë të nigerianit Umar Farik Abdul Mutallab, i cili ka bërë përpjekje të dështuara për të rrëzuar avionin e pasagjerëve mbi Detroit në dhjetor të 2009-s. Në deklaratën e shkruar, Byroja Federale e Hetimeve thot se posedon pajisjen e kapur jashtë vendit. Deklarata po ashtu thot se FBI po kryen analizat teknike të saj. Kreu i Partisë Greke Demokracia e Re, cila ka dalë në vendin e parë në zgjedhjet e së dielës, tha se përpjekjet e tij për të formuar koalicionin qeveritar kanë dështuar. Ky zhvillim nënkupton se partia majtiste Siriza, e cila ka dalë e treta në zgjedhje dhe e kundërshton masat ekonomike shtrënguese, ngarkohet për formimin e qeverisë së re. Grupet opozitare në Siri i kanë cilësuar zgjedhjet parlamentare në këtë vend si mashtrim dhe fyerje të procesit demokratik. Vëzhguesit e zgjedhjeve kanë kontestuar pretendimet e zyrtarëve të presidentit Bashar al-Assad për pjesëmarrje të lartë në votimet të SHN-s. Raportet e fundit për dhunë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur, por ato flasin për përleshje vdekjeprurëse në Hama dhe Idlib. Princi Harry i Britanisë ka pranuar një çmim humanitar në Washington për aktivitetet e tij bamirëse në emër të ushtarëve të plagosur. Princi 27 vjeçar ka pranuar çmimin për shërbime humanitare nga Këshilli Atlantik, organizata që promovon paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar. Laureati i fundit i këtij çmimi ishte këngëtari i grupit U2, Bono. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, lidhemi me Prishtinën, atje është korespondenti ynë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë vazhdojnë të komentohen. Çfarë shkruen gazetat sot?
Po, Valona, duke komentuar pra deklarimet e zyrtarëve kosovarët pra do ditëve se do të përdorin gjithë forcën kushtetuese dhe ligjore për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës, e përditshmja zëri thekson se në këtë rast u bën një ndryrim drastik i deklaratave pasi këto zgjedhje megjithatë u mbajtën dhe siç nënvizon gazeta edhe pse u tha se nuk do të lënë efekt juridik, ato jo vetëm që arritën efektin ligjor, por përçuan sinjalin e qëndrimit të ndërkombëtar kërshi Kosovës dhe Serbis, i cili edhe kësaj here u pozicionua nga pala tjetër dhe as pak në favor të Kosovës. Në këtë kuadër e përditshme, zëri ka vënë pas se Bashkimi Evropian, i cili e uroi Serbin për organizimin e zgjedhjeve të lira, nuk reagoi për shumë situata të rënda që i ka ndodhur Kosovës, duke heshtur së fundmi edhe vrasjen e një shqiptari në Mitrovicë dhe rrëmbimin e policëve kuvitar të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se zyrtarët kosovarë kanë mundur të kursehen nga arsyetime banale të mos ndërhyrjes në procesin zgjedhor të Serbisë dhe të paktën indirekt të bëjnë me dije se janë të dirigjuar. Përndryshe, Gazeta Zëri ka vënë pas se aktorët politikë serbisë ndaj urdhrave që vijnë nga lart janë duke i kontribuar denigrimit shtetëror të Kosovës dhe forcimit autoritetit serb në rajon dhe karfi instancave të larta ndërkombëtare, sepse siç nënvizon gazeta, të bësh politik nuk do të thotë të bësh kompromis të vazhdueshëm me palën e tretë e të cenosh me duar tua sovranitetin e Republikës së Kosovës. Valona?
Po, shefi i zyrës Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, edhe njëherë ka përsëritur thirrjen që qeveria të përgatisë një plan për verjun. Si e komentojnë gazetat?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila ka vënë pas se thirrja diplomatit sloven Zhbogar po përsëritet autoriteteve kosovare që nga viti i kaluar, ndërkat zyrtarët në Prishtinë nuk kanë përmendur akoma një plan konkret për verjun, por vetëm kanë përjashtuar mundësinë që kjo pjesë e Kosovës të mos fitoj autonomi speciale. Gazeta po ashtu thekson se autoritetet në Prishtinë deri tani nuk e kanë trajtuar me shumë prioritet kërkesën e Brukselit për një plan konkret për verjun, me cilin do të pajtoheshin edhe serbët e atjeshëm. E përditshme Ekspres ka vënë parë thirrjen e shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, se qeveria e Kosovës duhet të dalë me një plan dhe ide që njerëzit të cilët jetojnë në pjesën veriore të Kosovës të ndihen mirë dhe në këtë mënyrë ata ta pranojnë realitetin e ri në Kosovë. Valona?
Po, për fund, Zenel, çfarë keni veçuar?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë editorialin e kësaj gazete, e cila zgjedhjet e së dielës në Francë dhe në Greqi i sjell si mësim për kosovarët. Humbjet e pushtetarëve në Francë dhe në Greqi, sipas gazetës, vijnë pas zemërimit në rritje të qytetarëve për shkak të masave të ashpra të kursimit. Ndërsa, siç tekson e përditshme e Kosovës, sot ky model votimi është një shembull i mirë për elektoratin kosovar të ngopur me mashtrime në çdo palë zgjedhje. Historikisht, tekson gazeta, votuesi kosovar shfaqet shumë i ngurtë pavarësisht mënyrës se si qeveriset vendi. Kjo u jep shansin liderëve autoritar dhe partive të pareformuara që ta ruajnë pushtetin apo që ato të njihen si bastione. Nga njëherë, si shtekson e përditshmja Kosova sot, të duket se kryeministri apo krye bashkiaku i kanë marrë me tapi postet.
Falenderojmë korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës nuk është dashur të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Zubin Potok dhe Zveçan. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që rezultatet e tyre të njihen si të ligjshme nga shteti serb. Në vend të zbatimit të kushtetutës, qeveria ka bërë vetëm deklarata retorike për parandalimin e këtyre zgjedhjeve, thonë analistët. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Pushteti në Kosovë ka bërë gabim fatal që ka toleruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në dy komunat e veriut të Kosovës, në Zveçan dhe Zubin Potok, për shkak se rrethanat në skenën politike në Serbi janë të tilla që në të ardhmen mund të njihen rezultatet e atyre zgjedhjeve nga pushteti serb, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Politologu Behlul Beçaj thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të vendit e degradon vetë shtetin, ndërkohë që kritikon pushtetin, i cili sipas tij në vend se të veprojë sipas obligimeve kushtetuese, më tepër ka përdorur retorikën.
Pushteti ka deklaruar se do ta kundërshtoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërkat që pas mbajtjes e zgjedhjeve lokale është marrë faktikisht me çështje të deklarata politike në kuptimin e mos pranimit të legitimitetit, ndonë se pushteti ekzekutiv duhet të zbatoj kushtetutën dhe ligjën dhe ai objektivisht këtu ka bërë dhe për këtë ka përgjësi dhe këtë kjo do ta degradoj në vazhdimësi çështjen e shtetit, institucionet e shtetit dhe natyrisht do ta faktorizoj gjithë më tepër pranimin e Serbisë.
Ndërkaq Krenar Gashi, analist i çështjeve politike, vlerëson se këmbgulja e serbëve për të mbajtur zgjedhjet lokale në dy komunat e veriut ka qenë aspirata e liderëve lokal në këto dy komune që t'i legjitimojnë fuqit dhe kompetencat e tyre, përkundër faktit se pushteti i deritashëm në Serbi ka deklaruar se nuk do t'i njohë rezultatet e këtyre zgjedhjeve.
Ajo që ka qenë e panatyrshme dhe për cilën qeveria e Kosovës duhet të shqetësohet dhe të angazhohet në të ardhmen afat shkurtër është fakti që këto zgjedhje legitimisht nuk janë përkrahur nga Republika e Serbisë, ndërsa në organizimin e tyre janë përkrahur nga Republika e Serbisë. Konkretisht, këtu mendoj sa i përket çështjeve të logjistikës, duke përfshirë prej së votimeve, të cilat është dashur që të koordinohen me Këshillin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Serbisë.
Ndryshe, njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri më tepër kanë qenë farë sesa kundërshtime serioze. Politologu Beqa gjithë këtë situatë më shumë e vlerëson si lojë të politikanëve serb, në mënyrë që edhe në të ardhmen të bëhet e mundur Serbia që ta shtri i pushtetin e saj në Kosovë.
Në të armën dhe të shumëm se këtë kjo dhe tjetë pjesë faktike e zhvillimeve për mes të cilave dhe të ashtrin pushtetin Serbia në Kosovë.
Ndryshe, Gashi ka theksuar se legitimiteti i rezultateve të zgjedhjeve lokale serbe në komunat e veriut të Kosovës do të hidhej poshtë vetëm në rast se në zgjedhjet lokale eventuale që do t'i organizon të zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës në komunat në veri të vendit, do të kishte pjesëmarrje më të madhe të popullatës në ato zgjedhje sesa në zgjedhjet serbe që janë mbajtur së fundmi në Zupin Potok dhe Zveçan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka njoftuar se më 10 maj do të mbahet një interpelancë me shefin e delegacionit kosovar në dialogun me Serbin Edita Tahiri. Kjo e fundit pritet të raportoj për bisedimet në lidhje me fatin e personave të pagjetur. Në prag të interpelancës, Asociacioni i Familjeve të Personave të Pagjetur kërkon që çështja e të zhdukurve të jetë në mesin e prioriteteve të para për institucionet e vendit. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Çështja e personave të pagjetur do të diskutohet sërish në një seancë të rregullt në Kuvendin e Kosovës. Kësaj radhe do të jetë në interpelancë zëvendëskryeministria dhe kryenegociatorja Edita Tahiri, ku do të flasë lidhur me fatin e personave të zhdukur në raport me bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Kjo është bërë ditur të hënën pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Zëvendëskryeministria Edita Tahiri tha se në seancën e 10 maj deputetëve do t'u shpjegohet se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara seriozisht në zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Tahiri tha se gjatë bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, me insistimin e palës kosovare është biseduar edhe për këtë problematik.
Ne kemi kërkuar që Bashkimi Evropian të angazhohet për këtë çështje dhe të marrë një rol ndërmjetësues dhe garantues që kjo çështje të gjejë zgjidhjen e drejtë, pra të ndriçohet fati i pagjeturve. Seksion ka qenë që të hapen arkivat e ish-ushtrisë jugoslave ku mund të ketë të dhëna konkrete për fatin e këtyre personave, si dhe të mbështetet procesi i përfundimit të hulumtimeve në varrezat ekzistuese masive, si dhe të mundësohet identifikimi i varrezave tjera masive.
Organizatat kosovare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kanë konstatuar disa herë se çështja e zgjidhjes së personave të pagjetur po ngec për faktin se qeveria e Serbisë nuk po ofron informacione të duhura për këta persona. Edhe zëvendëskryeministri Edita Tahiri shprehet se Beogradi nuk duhet ta politizojë këtë çështje.
Çështja e pagjetur është një çështje humanitare, dhe tendencat që Serbia i ka shfaqur vazhdimisht që ta politizojë këtë çështje duhet të largohen.
Ende nuk dihet fati i 1781 personave të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Asociacioni i shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur ka kritikuar në vazhdimsi institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare, duke thënë se në këtë drejtim nuk janë duke u angazhuar sa duhet. Haki Kasumi, kryetari i Asociacionit të familjeve të personave të pagjetur, thotë se kjo çështje duhet të jetë ndër prioritetet e para të institucioneve të vendit.
Ne kemi shprehur pakënaqësinë dhe vërejtjet tona në punën e Komisionit Qeveritar të Republikës së Kosovës për të pagjeturit. Janë disa çështje që të cilat nëse nuk kompletohet ky komision dhe nëse nuk merr kuadra profesionistësh, ai mund të ekzistojë në letër dhe si e tillë për ne është formal, jo funksional dhe jo profesional, prandaj edhe mungojnë të gjitha rezultatet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria ka bërë gabim fatal me lejimin e zgjedhjeve lokale serbe në Zveçan e Zubin Potok, thonë analistët. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin e mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë juftojmë të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani, cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela. Bashkëmiru dëgjofshim.